cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, direktora Radio Svetigore, na temu Pravoslavni brak i porodica pred iskušenjima savremenosti, koje je održao na praznik Materice na nedjelju Svetih praotaca u nedjelju 28. decembra 2014. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Sveta Trojica je na predvječnom saboru dogovorila se, vijećala da stvorimo i načinimo čovjeka. Bog je prvo stvorio onaj nevidljivi svijet, nevidljivi za naše fizičke oči, anđele, arhanđele i ostali nebeski svijet, stvorio je bilje, životinje i kao krunu svega toga stvorio je čovjeka. No, razmišljanje Božje je kada je stvorio Adama, a riječ Adam u prevodu znači zemljan, zemljanko, da mu stvorimo pomoćnika prema njemu. I vidite da taj pomoćnik nije istoga pola, nego taj pomoćnik, njegov saradnik, satrudnik na putu za carstvo Božije je upravo njegova supruga. To često kažem onima koji nemaju djece, nije sam cilj braka, iako je to jedna od prvih zapovijesti Božjih u raju, rađajte se, množite se i napunite zemlju, ipak ima brakova, ima onih divnih ljudi koje sam upoznao u svom sedmogodišnjem svešteničkom, a i prije toga pozivu, kojima Bog iz nekih razloga nije dao djecu i na kojima se ispunila ona riječ proroka Isaije, veseli se nerotkinjo koja ne rađaš. Dakle, sam po sebi su muž i žena saputnici na putu za carstvo Božije. I mladi momak i mlada djevojka kad stupaju u brak, trebaju da vide da li zaista mogu tom momku ili djevojci imati saputnika na putu za carstvo Božije. Da li on svojim moralnim osobinama, na prvom mjestu hrišćanskim vrlinama, može da zadovolji to saputništvo. Porodica kakva je danas nije nastala sa samim Adamom i Evom zato što su oni išli nagi kroz raj. Bog nije zamislio da bude, međutim, posljedica kušanja onog zabranjenog drveta poznanja dobra i zla koje je Bog zabranio i rekao onaj čas koji okusite umrijećete, i to je zagulicalo Adama. Sveti oci kažu da je Adam bio na dječjem nivou, da nije bio iskusan, a sveti Antoni, jedan od osnivača monaštva, kaže da Bog više neće naivne uvesti u raj, nego da ćemo svi proći kroz onu zapovijest da ćemo u znoju lica svoga zarađivati zemaljski hleb, a žena da će u mukama rađati djecu. I kažemo, kad su pogriješili Adam i Eva, nemamo pravo da se ljutimo, jer kad god mi pogriješimo, mi smo slični Adamu i Evi, mi bi ipak izgleda ponovili taj njihov izbor, jer smo i mi radoznala bića, oni su htjeli da postanu bogovi mimo Boga, i kada su okusili, Bog ih pita gdje si se skrio. Čovjek kad učini neki grijeh, proradi taj mehanizam savjesti, i to je jedan od najboljih pokazatelja Božjeg prisustva u svakoj duši, a svaka duša je po prirodi hrišćanka, kako je govorio jedan otac prvih vjekova, Tertulijan. Svaka duša traži Boga. I Bog ih pita gdje ste, oni kažu nagi smo pa se sakri smo. A Bog ih pita ko vam kaže da ste nagi. I u teologiji se to naziva, oni su se obukli u kožne haljine, u strasti, i javila se ta gnomička volja, izborna volja. Čovjek do tada nije mogao da bira između dobra i zla. Samo je birao dobro jer je Bog sve stvorio dobro. Međutim, Bog mu je dao slobodu i Adam i Eva su sagriješili. Mukotrpan je bio njihov put, kao što je mukotrpan put kroz svu istoriju roda ljudskog. Daleka i duboka je to priča. Imamo u Svetom pismu primjera dosta bezdjetnih roditelja koji su sa velikom vjerom u Boga i nadom dobili u poznim godinama. Avram i Sara su dobili svoga sina Isaka u poznim godinama, jer je Bog rekao: ja sam onaj koji otvara materice. Dakle, Bog je taj životodavac, onaj koji daje život. Kroz svu istoriju roda ljudskog mijenjali su se mnogi društveni sistemi, mnoge ideologije. Da ne idemo daleko u prošlost, počeli smo od knjige Postanje proroka Mojsija, ali već negdje krajem 18. vijeka od francuske buržoaske revolucije i onih glomoglasnih ideja o jednakosti i o pravdi počinje sekularizacija društva. Ljudi žele da stvore sistem mimo Boga i sve će to imati velikog utjecaja i na porodicu kao malu crkvu. Nije slučajno da je Gospod Isus Hristos prvo došao u Kanu Galilejsku i to je prvo čudo koje je zapisano u Novom Zavjetu. Došao je u Kanu Galilejsku i tamo pretvorio vodu u vino, naglašavajući time da i supružnici moraju da se mijenjaju, da su oni na početku duhovnog uzrastanja i da zajednički čine taj mali dom, malu crkvu. I Gospod jedan skromni dom obišao u Kani Galilejskoj i učinio prvo čudo, pokazujući time da je brak blagoslovena kategorija. Naravno da ima i onaj drugi put, monaški put. Treći put je put samostalnosti, jer u braku nisu dvoje, nego troje. Muž, žena i Bog, Božje oko, svuda prisutno, koje pomaže. I ako se tako ne shvati, onda su muž i žena rivali, kao u tenisu, kao u šahu, kao u nekom sportu individualnom. Igraju jedan protiv drugoga. Ako nema onog trećega, to je Bog i Božja sila, onda nastaju problemi i onda se borimo za prava. A pošto živimo u epohi ljudskih prava i sloboda, vidimo koje su, pomenuli smo francusku buržoasku revoluciju, pomenuli smo i mnoge druge pokrete koji su željeli da grade sistem bez Boga. Nije li veliki filozof Friedrich Nietzsche uzviknuo: Bog je mrtav? A veliki slovenski prorok, prorok pravoslavnog realizma, Dostojevski je rekao: ako nema Boga, sve je dozvoljeno. I zaista čovjek koji ne vjeruje u Boga, njemu je sve dozvoljeno, pa će i njegov pogled na njegovu suprugu, na njegovu porodicu biti lišen te vertikale. I kažemo za čovjeka koji se deklariše kao ateista da je on dakle daltonista. On vidi samo crno-bijelo, vidi dobro ili zlo, a sav ovaj raskošni Božji svijet i sve ljepote i krasote koje je Bog dao čovjeku na upravljanje, on to ne vidi. Srpska porodica je dakle, ona je bila ustrojena, naročito to imamo u Srbiji, mada i u Crnoj Gori imamo te oblike zadružnog načina života i pomoći koje su karakterisali taj zadružni način života. To su bile mobe, to su bili druge vrste, kada su ljudi u selu zaista živjeli kao mala crkva, kao mala jedna zajednica. No u dijelima srpskih realista Laze Lazarevića, Milovana Glišića i Janka Veselinovića već vidimo da taj duh nagriza patrijarhalno selo. To naročito možete vidjeti i preporučujem vašoj pažnji nešto što ste davno čitali, ikona, školska ikona od Laze Lazarevića, gdje u selo dolazi dakle mladić sa tim revolucionarnim idejama i ćerka od sveštenika se zaljubljuje u njega. I tu možemo da vidimo dramu tog zapadnog svijeta i ta materializacija, prvobitna akumulacija kapitala koja je nagrizla naš patrijarhalni moral. I tu su počeci i da kažem neka iskušenja koja će tek u 20. vijeku. Veliki duhovnik sveti vladika Nikola je rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek savez sa Satanom. Ostala je zapisana u staroj Crnoj Gori jedna priča kada je sveti Petar išao sa svojim đakonom kroz Katunsku nahiju. Odjednom je sveti zaplakao, a đakon ga je pitao: zašto plačeš, sveti? On je rekao: plačem za Crnom Gorom u 20. vijeku. I zaista ta sekularizacija, to odvajanje crkve od države, a nikada nije dobro kada se crkva i država odvoje. To su dvije glave na našoj i na mnogim zastavama, ima to jedinstvo crkve i države. I upravo vidjeli smo kako je 20. vijek u Europi prošao sa dva krvava, velika svjetska poklanja, prvi i drugi svjetski rat, stotinu tih ratova. Prosto su ljudi željeli da u toj slobodi, slobodi od Boga, slobodi od rađanja, slobodi od ljubavi, i uopšte ta seksualna revolucija koja se desila 60. i 70. godina, koja je preko muzičkih pokreta, rock'n'rolla i drugih, nisam baš stručnjak za tu oblast, ali znam da je taj muzički pokret baštinio tu slobodu, i polako se i naša porodica našla pred velikim iskušenjima. Dakle, posle rata desilo se to da se industrializacijom i agrarnom reformom dolazi do velikog priliva ljudi sa sela u gradove i dolazi do slobodnijeg pristupa. Do tada znalo se da je djevojka čedna i momak čedni bili preduslovjedno nepisano pravilo za brak. Čak i ako se to ustanovilo, moglo je to da bude jedna od vrsta bračnih prepreka i brak je mogao biti raskinut. Međutim, živjeli smo dakle u tom vremenu, što naročito ne treba kriviti samo vladajući društveni sistem, nego već između prvog i drugog svjetskog rata, kako vladika Nikolaj kaže, kada je stvarana naša država, veliki ljudi su živjeli u malim kućama, a posle toga, posle prvog svjetskog rata, mali ljudi su živjeli u velikim palatama i željeli su da budu savremeni, da progres i, kako je otac Justin rekao, progres u vodenici smrti, da ta materializacija, želja za brzom dobiti, sve je to uslovilo i rastakanje, i savremena porodica se našla pred velikim iskušenjima globalizma, interneta koji svi mi koristimo i koji naravno može da bude upotrijebljen u dobre stvari, ali nešto što je čedna seoska djevojka ili mladić nisu mogli ni da zamisle. Evo sad pominju da u školama treba uvesti to seksualno vaspitanje, kao da je neko od naših starih imao sve to, a hvala Bogu naše porodice su bile mnogodjetne i oni su ispunjavali tu Božju zapovijest: rađajte se, množite se, napunite zemlju. I ono što mogu da primijetim kod mladih ljudi kao sveštenik koji ispovijeda, prije nekih mjesec dana jedan prijatelj kaže da ti ispričam jednu anegdotu, slatko sam se nasmije, rekao: moj prijatelju, to nije anegdota nego najsurovija realnost. Došla žena kod sveštenika na ispovijest i žali mu se: moj muž je ovakav, on je onakav, on je aljkav, on je neuredan, on viče, on... I sveštenik kaže: u pravu si, sestro. Sjutri dan dolazi muž da se žali na ženu i kaže: ona je ovakva, ona je onakva, ona je... On kaže: u pravu ste i vi. A sve to sluša crkvenjak i kaže: oče, kako ste jučer rekli njoj da je u pravu, danas ste njemu rekli da je u pravu. On kaže: i ti si u pravu. Šta hoću da kažem, sve gledamo iz nekog svog ugla, i ako se tu sveštenik nađe kao arbitar, ako tu izgubimo taj strah Boži, i po tome vidim da nekako tu dolazi do problema u braku, i sad to kao sveštenik na vjenčanjima stalno govorim, ako su primjera radi Miloš i Marija se vjenčavaju, ja kažem: Miloše, nemoj nikad u tvoje srce da uđe pomisao da si mogao da nađeš bolju i ljepšu od Marije, i tebi Marija da si mogla da nađeš boljeg i ljepšeg od Miloša. Jer čim posumnjamo u božanski izbor da nas je Duh Sveti prizvao, bez obzira što smo različiti, naš brak je već na ozbiljnim iskušenjima, kako je to duhovito govorio blaženog spomena otac Justin Savinski i Dečanski. Kaže: žena treba da gleda u muža, a muž treba da gleda u zemlju, jer kaže: ako digne glavu kao kokot, vidjet će stotinu ljepših od svoje žene i već će u srcu svome roditi se preljuba. Zaista jedan duhovit način, ali zaista pokazuje kolika su iskušenja i koliko su ljudi izgubili taj prvobitni stid i to osjećanje da svaku ženu treba gledati kao svoju sestru, kao majku. Ili to govorim iz nekog ličnog ugla, jer sam imam majku i sestru, pa sam nekako se trudio i to mi je mnogo pomoglo u vremenima puberteta, dok još Hristos nije ušao u moj život, da upravo jedni drugima treba da gledamo u duše, jer vrlo brzo ta te tjelesne strasti prođu, a treba živjeti sa nekim čitav život. I čim počnu ta nadgornjavanja, čim počnu optužbe, tvoja porodica ovakva, tvoja onakva, ti si uradio ovo, uradio si ono, onda tu je brak na ozbiljnim iskušenjima i tu bez nekih velikih tema koje smo pomenuli, i komunizma i socijalizma i kapitalizma i globalizma i rock'n'rolla, sami sebi postajemo kovači, razdiremo onu Hristovu rizu i razdiremo ono povjerenje koje nam je Bog dao u braku. Brak je sveta tajna, to nije prosto zajednica. Uvijek kada vjenčavam, kažem pred oltarom Boga živoga, pred ovim ljudima, svjedocima, pitam vas, imaš li dobru neizuđenu volju, što je naš narod rekao, tri put mjeri jednom kroj, i da ljudi trebaju, ali što narod kaže, ne treba se košulje promijeniti odmah kad se zaznoji, ne treba na prvim iskušenjima pokleknuti, nego treba ići dalje i vjerovati u ljubav. Blaženog spomena otac Lazar je govorio ostroški da jedan zadrljaj, jedan poljubac muža i žene može 7 godina svađe da izmiri. I zaista je to jedna kuća koju je Bog ustanovio u svetoj tajni braka u crkvi kao svojoj bogočovječanskoj ustanovi, da sve ono što smo svađama sa mnogim tim prepirkama, ćutanjem, nedostatkom dijaloga, sve može da povrati jedna blaga riječ, i to je ono što imam da kažem i preporučim ljudima koji su u braku, da ne gledaju šta je čije, nego da ljubavlju jedno drugom hitaju zagrljaj, život brzo prođe, ako uđem u te sitnice, uvijek ćemo svome bračnom drugu naći puno zamjerki, može i on nama, i upravo tu dolazi do mnogih iskušenja u braku. A svi oni koji nisu u braku, smatram, kako je vladika Nikolaj govorio, da koleno preklono treba moliti Boga za izvor bračnog druga. Neće tu biti nekog satelitskog signala, neće Bog poslati, to je ta, nego upravo kroz vjeru, kroz nadu, kroz ljubav, kroz to predbračno uzdržanje koje je mnogo važno i mnogo bitno, jer nažalost danas mladi ljudi, oprostite, koristim ovu temu pa ću malo biti i otvoreni, iako se nalazim u postu, rano stupaju intimne odnose, i tu vidim mnoge probleme koji posle ih u braku, je prosto se oni zasite jedno drugoga, oni više nisu jedna drugom tajna koja treba u braku da se spoznaje zajedno, i oni su već ušli u više porodica, i to je ono na što mladi ljudi posebno trebaju da obrate pažnju. Isto tako oni koji su u braku, to je 7. Božja zapovijest, ne čini preljubu. Bog je rekao, svaj grijeh koje činite, činite van tijela, jedino je preljuba. Dakle, hulimo na Duha Svetoga, na onaj izbor koji nam je Bog dao. Opet kažem, moramo biti iskreni, i to je nešto što je najvažnije, da jedni sa drugima u braku razgovaramo i da sve probleme pokušavamo da rešavamo mirnim putem. Kako je govorio sveti patrijarh Pavle, neka vam riječi budu blage, argumenti jaki. Mi često želimo da nekom vikom, nekim nadgornjavanjem steknemo utisak suprotnoj strani koju volimo, da smo mi u pravu i da smo mi autoriteti. Međutim, ako smo sigurni, ako smo hrišćani, istina Božja će izići na vidjelo. I uopšte ne treba gledati ko je u pravu, ko je u krivu. Ako osobu volimo, volimo je za svu vječnost, jer ako nekome kažemo da ga volimo, znači da taj neko neće umrijeti nikada za nas. Ima jedan divan primjer koji pokazuje koliko je ljubav žrtva i koliko sebičnost i egoizam, koju vidim kao najveću savremenu prepreku u braku. Mi smo svi samoživi, iako u Svetom pismu kaže da će u posljednja vremena ljudi postati zli, sujetni, gordeljivi. Prepodobni Nil Mirotočivi baš govori da će tjelesne strasti nadvladati, da se neće znati ko je muško, ko je žensko. To je govorio prije nekoliko vijekova. A nisu li i Tarabići, kremanski proroci iz sela Kremna kod Užica, govorili da, dovodeći u pitanje i sumnjajući u sve, ljudi će posumnjati i na Boga? A znaš, i kaže, kume, oni su govorili to protiv Zahariju Zahariću, šta je ljudski um, to nije ni kap vode u najveličačkijem moru i okeanu. Dakle, ljudska mudrost i ljudsko mudrovanje mimo Boga zaista postaje glupost, i zaista to biva uzrok mnogih pošasti savremenog doba. Kasnije ćemo malo nešto reći i o tim pogubnim utrobnim čedomorstvima, abortusima, ali da se vratim na ovu divnu Jungovu priču koja je primjer požrtvovanja i ljubavi. Radnja se dešava na Tajlandu, dva prijatelja koja su od ranog djetinjstva bili zajedno i dogovore se ako jedan dobije sina, a drugi ćerku, da međusobno postanu prijatelji, i zaista se tako desi da jedan dobije sina, drugi dobije ćerku i ugovore oni kad napune 20 godina da stupe u brak. Ovaj mladić iz ove priče kada je vidio svoju buduću suprugu koja je bila rošavog lica, iako ja imam neko tumačenje da žena ne može nikada biti ružna, i upravo ono što je njena ljepota nije u oblačenju, nije u šminkanju, nego u unutarnjoj ljepoti duše, kako kaže i Sveto pismo i pjesma nad pjesmama. I on kada je vidio svoju suprugu rekao je: ne, ja to ne želim. Međutim, po tadašnjim zakonima moralo se poslušati volja očeva i on je nerado ušao u taj brak. Iz tog braka su izrodili sina i ćerku. Međutim, on je prema njoj uvijek bio bahat, gordeljiv, vrijeđao je, tukao je i uopšte prema njoj nije se ponašao onako kako bi to trebalo. No, zlo rađenje, gotovo suđenje. Radeći na bazenu, on se razvolio od katarakte teškog oblika i postojala je opasnost da obnevidi na jedno oko, čak i drugo oko dovedeno ozbiljno vid. Međutim, trebalo je 20.000 tajlandskih dolara da se da. On nije imao toliku sumu i začudio se kada je njegova supruga rekla: evo, ja imam ušteđe. On je pitao dakle ti, a ona je, sirota, bila jako vrijedna, plela je kotarice, i dala mu je tih 20.000 tajlandskih dolara i on je otišao na operaciju. Međutim, operacija nije uspjela i rečeno je da jedino ako neko sa mrtvog donora, evo sad je aktuelna ta tema, ako neko se upokoji pa njegova porodica da saglasnost da rožnja se presadi sa mrtvog čovjeka na njega, jedini je to način da ostane vid. On je čekao 3 mjeseca i zvali su iz bolnice da je pronađen donor i njemu izvršena operacija. Posle 10 dana je skinuo zavoj sa svog lica i ćerka je došla u posjetu i rekla: majka te pozdravila, htjela je da dođe. On je rekao: nema što da dolazi, i tom prilikom nije pokazao prema njoj nikakve samilosti. Međutim, kada je posle mjesec dana izašao iz bolnice, ćerka je plakala i rekla: majko, majko, zašto mu ne kažeš da je rožnjača bila tvoja? Eto, ta jedna Jungova priča koju sam pročitao davno, prije 20 godina, je pokazatelj kolika je ljubav žrtva. Naravno, kad sam ispričao nekim svojim prijateljima u jednom ženskom društvu, oni kažu: ti propagiraš da žena treba da da vid mužu. Naravno, ne treba bukvalno shvatiti ovu divnu priču koja je zaista na nivou Svetog Evanđelja, ali pokazuje kolika je ljubav žrtva i koliko se samo trpljenjem može pobijediti ta samoživost koju svi mi ljudi imamo. Dakle, velika su iskušenja na svetu tajnu braka. Upravo je internet kao jedan način, globalni način, informacije se vrlo brzo kreću i možemo da vidimo, pored tog dobrog i duhovnog sadržaja, isto kao što je nož, možemo da ga upotrijebimo na dobro, da ogulimo krompir ili jabuku, a možemo, ne daj Bože, nekoga sa njim da ubijemo, tako internet sve do upotrebe ili zloupotrebe čovjeka. Tako da mladi ljudi na internetu mogu da vide dosta toga pogubnog i polako se počinju da se javljaju ti pokreti za zaštitu žene, jer vi danas nećete vidjeti gotovo niti jedan billboard gdje se reklamira bilo kako, da nećete vidjeti obnaženu ženu. I mislim da je to najveće poniženje, zato što je žena majka, žena je sestra i njena skrivena ljepota je u ljepoti njene duše. Tako da ono što bi trebalo da se obrati pažnja, mi hrišćani smo ipak ljudi koji u ovome svijetu trebamo da pročišćavamo atmosferu, ne samo da osuđujemo, nego da svojim primjerom pokazujemo da je ovaj svijet lijep, da su sva stvorenja Božja lijepa. I najveće iskušenje, i tako sam i naslovio ovu temu, je upravo ta šizofrenija koja se javlja kod savremenih hrišćana. Ima jedan dio hrišćana koji zaista ide u crkvu, međutim, kada pređe onaj crkveni prag i kada se vrati u svijet, sve ono što vidi u svijetu polako počinje da ga obuzima. To je ona Hristova priča o zrnu koje je palo pored puta ili koje je se zaglavilo u trnje. Tako da sve ono što je učio u crkvi, sav moral, sve to oni koji nisu duboko utvrđeni u vjeri, sve to polako počinje da biva zaboravljeno i stida od ovoga svijeta. Hristos je rekao, ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, postidit će se i anđeli na nebesima. Kad sam bio u vojsci, sjećam se jednog blagočestivog mladića koji je imao jednu djevojku, tad nije bilo, ili tek su bili počeli mobilni telefoni, to je 2001. godina, i oni su se dopisivali i ovi su ga onako zezali, djevojka ti je sada sa nekim drugim, on je plakao i obratio mi se za pomoć. Tad sam eto bio malo i načitaniji, čini mi se i pobožniji nego sad kao sveštenik, bio sam čini mi se jači u vjeri, i on mi se obratio za pomoć. I kada sam ušao u razgovor sa ostalim vojnicima, oni su me, jedino što su me pitali od čitavog pravoslavlja, da li smije da se stupa u intimne odnose prije braka. Rekao sam ne, zato što su prije braka muškarac i žena brat i sestra, a Bog je otac. Ali rekao, samim tim što ste me od čitavog pravoslavlja pitali to, upravo to govori da vaša savjest vam nepogrešivo govori da je to zabranjeno, ali vi jednostavno želite da živite i to je vaša slobodna volja. Ja vas ne osuđujem, kao što Hristos onu ženu bludnicu koju je uhvatio u preljubi i koju su doveli da kamenuju, Hristos je rekao, idi i ne griješi više. Kad smo kod tog predbračnog uzdržanja, to djevičanstvo nije samo po sebi cilj, ono se može vaspostaviti i pokajanjem. Nije to olimpijska medalja, olimpijsko zlato koje nosimo za svoje neki podvig i koje pamtimo čitav život, nego to je upravo borba. Hristos je rekao u Svetom pismu, koji pogleda u ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svome. Zato su savremeni hrišćani, živimo u svijetu zaista televizije, velikih reklama, billboardova, i zaista nije lako savremenom hrišćanu da pored te tolike golotinje koja se iznosi na pokaz, nije mu lako da se sačuva mir. Sjećam se prije 10-15 godina kad sam počinjao eto neke prve korake u molitvi, kad sam došao kod oca Dragana Mitrovića, pročitao sam bio knjigu Kazivanje jednog bogotražitelja, bio sam kupio jednu veliku brojanicu od 100 čvorova i htio da jednostavno se samo molim i tražio sam blagoslov. On mi je rekao nikako. Jako me iznenadio taj njegov odgovor, ali eto nekako Bog me je sačuvao i na putu za fakultet Bog mi je dao odgovor da upravo živimo u svijetu televizije, svih tih pošasti, svega toga što gledamo, a hoćemo da izgovaramo najsvetiju molitvu Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Tako da, ili da gledamo televiziju i da upravo okrećemo tu brojanicu i da se molimo tom najsvetijom molitvom. Hoću da kažem da i molitva treba da, sad se nalazimo u ovom postu, ona treba da ima jedan svoj ambijent, i upravo ako smo mi strasni, a nema čovjeka koji se ne bori sa tim bludnim pomislima, upravo svakome savjetujem na ispovijesti kada dođe, da upravo u svakoj ženi i ženi, da u svakom čovjeku vidi svoga brata, a muškarac da u svakoj ženi vidi sestru, majku, i te bludne strasti će ga polako napuštati. Naravno, one će napadati čovjeka suprotno i prirodnim zakonima, i do posle 70. godine borba sa tom bludnom strašio je jako, jako teška. Imate jedan divan primjer svetog Martinijana, on se slavi 26. februara po novom kalendaru, 13. po starom. On je bio jedan čuveni podvižnik, a jedna bludnica u tom gradu je rekla, ma kakav Martinijan, da mu ja dođem sigurno će pasti sa mnom u tjelesni grijeh. Žena je skinula šminku, skinula je sve te nakite i to, i otišla sa dvije torbe u njegovu keliju, u taj zabačeni manastir. Padala je kiša, bila je jaka oluja na polju, i on je vidio to žensko skrušeno lice, ona se pretvorila i rekao, ako je primim, krši monaški zavjet o primio sam ženu u svoju keliju. Ako je ne primim, kršim Božji zavjet o milosrđu. I on je primio, ujutro se žena našminkala, sredila i počela je priča kako je Avram imao 318 žena, zašto on trune i skoro da je bilo ubijedila velikog svetitelja da padne u tjelesni grijeh. I pošto je dosta naroda dolazilo kod njega na duhovni savjet, on je izašao napolje da vidi, prije nego što će učiniti taj tjelesni grijeh, da vidi da ga neko slučajno ne vidi, da ne bi sablaznio. I siguran sam da je otac Justin, koji je prevodio Žitija svetih, napisao tu rečenicu i kaže: Bog se sjeti neprospavanih noći, trudova, postova, bdenja, napuštanja svijeta i zapali vatru. I ovaj sveti podvižnik je vidio da je u ognju iskušenja uskočio je u vatru i sagorio tu tjelesnu strast. I ova žena, sveta Zoja, kada je vidjela to, i ona se obratila i taj njen bludni život napustila i postala jednom svetiteljki pravoslavne crkve. Zbog čega vam sve ovo pričam? Da kada je takav svetitelj i podvižnik mogao da dođe u iskušenje, u tjelesni grijeh, koliko mi obični smrtnici koji posmatramo sve to na televiziji, u gradu, nažalost dosta je i nemorala, nestao je svijeta. Jednom prilikom kad je jedna djevojka, kad su je rekli da priđe da uzme blagoslov od vladike Nikolaja, ona je pocrvenjela i nije smjela da priđe od stida, i oni su je rekli: pa priđi, to je naš deda vladika. A oni su, vladika je rekao: pustite, pustite, ona je stidna, kad nestane stida, nestaće i svijeta. I zaista ova naša vremena kao da su posljednja, iako nisam stručnjak za apokalipsu, iako Bog samo zna kada će biti i nastupiti drugi Hristov dolazak, ali upravo to gubljenje i osjećanje tog stida putem savremenih povorki, paradi, nazovi ovako ili onako, upravo to pokazuje da je čovjek izgubio stid, da je to osjećanje koje mu je od Boga dato, koje je imao i koje su imali Adam i Eva u raju, da je upravo to izgubljeno. Svi oni koji stupaju u brak, a koji to odlažu iz nekih materijalnih razloga, mislim debelo da su u krivu, jer smatram da ipak dvoje mladih ljudi kada se udruže, a ući u svetu tajnu braka, to nije ekonomska zajednica i sad ćemo da se udružimo, bit će dvije plate, sad ćemo da se provodimo, nego je upravo to krst bračnog života i ne trebamo da čekamo neku zamišljenu tetku iz Amerike da nam ostavi neki stan i jer prođu godine, nego upravo trebamo, a tu smo mi hrišćani nekako najodgovorniji, i kao sveštenik često puta razmišljam kako bi mi sveštenici mogli pomoći. Puno ima mladih momaka neoženjenih, mladih djevojaka neudatih, kako bi mi trebali da sa svoje strane damo doprinos. Smatram da je ipak najvažnije da muškarac tu posjeduje hrabrost, i muškarac, na njemu je ipak ta inicijativa i taj prvi korak koji treba da uradi, a djevojka je ta koja ipak treba da čeka tu inicijativu. Ali opet sa druge strane imam puno momaka koji se ispovijedaju kod mene, koji su zaista zlatni, međutim čini mi se da im malo nedostaje, i molim naše sestre da ih upravo ne optužuju zbog toga. Upravo čitajući ove knjige pobožne, oni su shvatili da je smirenje i krotost nešto što zaista ide uz hrišćanina, i to je naravno dobro, ali opet smatram da bi hrišćani morali da budu konkretniji, da trebaju da se češće druže i posle crkve, jer crkva, ako samo budemo na liturgiji, ako posle se svi nekako raziđemo i godinama idemo isti hrama, ne poznajemo jedni druge, to je znak jednog dubljeg otuđenja. Ja se kao sveštenik trudim da svakome zapamtim ime i da to ime kažem na glas, da bi ljudi znali jedni drugima makar i ime. Tako da treba malo više hrabrosti, treba malo više molitve. Princa na bijelom konju nema, to je iz bajki. Svi mi imamo neke svoje grijehe, ali gledajući u cjelini treba ipak da tražimo nekog čovjeka koji je hrišćanin po srcu i po djelima, i Bog će onda pomoći da taj brak bude uspješan. Što se tiče samoga braka i vaspitanja djece, ima jedna priča koja me jako zbunila i koju ću večeras podijeliti sa vama. Jedan belgijski bračni par je pošao kod psihologa sa djetetom od pola godine i pitao kada treba da počnu sa vaspitanjem djece. On je pitao ovaj psiholog koliko djece imaju godina, od dijete koliko ima godina. Oni su rekli pa ovo je naše dijete, ono ima pola godine, nego došli smo da pitamo kad treba da počnemo sa vaspitanjem. A on kaže vi ste već zakasnili. Tu priču ispričao mitropolitu u manastiru Šudikova 98. godine i čitajući Svetiguru bilo mi je jako čudno kako može da se zakasni dijete koje nisu razvijene ni emocije, ni razum, ni sve ono što nekoga čini razumnim mislonim bićem. Upravo zaključak je to da mi od 10. godine svojim mislima i željama sve to unosimo u novi život. I to je jedna velika zamka kad kažemo ja ću da pijem, ja ću da se provodim, svašta ću da radim, onda ću da se oženim i da se smirim. Ne, upravo to je velika greška i zabluda, jer sve naše misli, želje, raspoloženja i djela unosimo u taj novi život. Tako da mi postajemo roditelji ne onda kada postanemo fizički roditelji, nego sa 12, 13, 14 i više godina, kada dakle sva ta naša djela krunišemo brakom. Dakle, moramo da pazimo, jer najsigurnije je danas je sigurno juče. Dakle, da te starost ne pita gdje si bio u mladosti, mnogo je važno kako živimo u mladosti, jer sve se to projektuje kroz novi život, kroz jedno nevino biće. I tu vidim uzrok, rekao sam to predbračno uzdržanje, abstinencija od tjelesnih odnosa. Upravo u tome vidim ključ jednog kvalitetnog braka, da jedni drugima ne gledamo u tijela, nego da gledamo u duše, jer treba živjeti kada prođe mladost i ljepota, kada napunimo 50 i više godina, onda treba da živimo upravo od ljubavi. Naravno, postoje problemi u svakom braku, ali kažem, ako ima ljubavi, ako nema nadgornjavanja, ja mislim da sam ja u pravu, moja supruga misli da je ona u pravu, ali upravo smo pred Bogom odgovorni da gradimo tu zajednicu, zajednicu ljubavi, i da upravo jedni drugima budemo sve i sva, a da Hristos bude onaj treći u našem braku. Savremena porodica se našla i pred velikim izazovima utrobnog čedomorstva ili abortusa, koji je kod nas legalizovan 1952. godine, i to postaje slobodan izbor žene i muža. Ono što me kao sveštenika jako rastužuje, dosta žene učinjalo taj tjelesni grijeh, a ne znam da li je jedan ili dva muškarca, da li su došli na ispovijest da ispovijede taj grijeh. A često puta je muškarac taj koji nagovori tu djevojku da ona ubije to dijete u utrobi. Često se puta desi i da ona to iz tradicionalnih nekih shvatanja, iz patrijarhalne je porodice, neće njeni da je prihvade, neće on da je prihvadi, a mi kao crkva razmišljamo da uradimo i neki dom za tako tu nezbrinutu djecu, jer ja kao sveštenik mogu da kažem nemoj da ubiješ dijete, jer žena koja izvrši abortus, to iz moje neke skromne svešteničke ispovjedničke prakse, je kao jedno staklo koje je razbijeno, koje je zalijepljeno, ali nikada više ne može imati jasan vid, zato što je se često puta i u snovima, to su mi mnoge žene rekle, na ispovjestima javlja to dijete. Ali opet kažem, ne treba očajavati, treba sve kroz post, kroz molitvu, kroz pokajanje, Bogu je sve moguće, tako da treba uvijek da se obratimo Bogu i da zavapimo Bogu za pomoć. Tako da abortus je zaista jedan način koji je savremeni svijet pronašao, i to vidim kao jedan od najtežih grehova, nešto najteže što je đavo mogao da smisli ljudskom rodu, je upravo to pravo da, po učenju pravoslavne crkve, znamo da se momentom začeća nastaje taj život, i da svaka ta hiruška intervencija je upravo ubistvo nerođenog djeteta, i da je to grijeh koji vapije na nebo. Tako da o svemu tome treba da imamo u vidu prije nego što smo u braku. A ono što me najviše žalosti kao sveštenika je to da je najveći broj abortusa upravo se dešava u braku, kao da je planiranje porodice uzdignuto na duh božanstva duh vremena, kako je govorio otac Justin, da je to božanstvo duh vremena. Ignjatije Brajčaninov kaže: upoznaj duh vremena da bi izbjegao zamke tog duha vremena. Tako da sve ono što se dešava u svijetu moramo kao hrišćani dobro da razmislimo i da damo svoj odgovor i aktivno učešće, a najbolje je dakle živjeti hrišćanski, živjeti vjernu, supružanski i ne očajavati. Znam da ima dosta onih koji su iz ovih ili onih razloga razveli pravoslavni brak. Nažalost, mi imamo sve češću tu praksu da se i crkveni brakovi razvode, ali opet kažem, ako se i to desi, treba opet se vratiti kao prije braka, moliti Boga da možda upozna se ona drugi pokušaj, naša crkva blagosilja taj drugi brak po snishođenju, da nekako probamo da u tom drugom braku one greške koje smo pravili nekako ispravimo i da formiramo jednu slobodnu zajednicu ljubavi. Tako da, gledajući sve, sagledavajući sve, pravoslavni brak, svetinja pravoslavnog braka je nešto po čemu će nam Hristos na strašnom sudu suditi, jer smo mi na vjenčanju dali jedno drugom obećanje da ćemo biti u dobru i u zlu vjerni jedni drugima, tako da je strašna i velika odgovornost na onome koji čini preljubu i na onome koji tu bračnu zajednicu raskida. Nažalost, imam u svojoj svešteničkoj praksi i da se ti brakovi razdvajaju ne samo zbog preljube, nego, kako to kaže, to je neka sudska definicija, pravnici su smislili neusklađenost temperamenata, kao da prije nego što smo ušli u brak nismo znali da smo različiti sa svojom budućom suprugom, kao da se do tada nisu pojavile razlike. I tu apelujem na mlade ljude da zaljubljivanje kao jedan fenomen je jako može biti opasan. Naravno, svi smo prošli kroz to, ali to je ipak nešto što je malo strano pravoslavlju, upravo zbog toga što mi vidimo samo ono što je lijepo kod te druge osobe. I onda kada dođe brak, a brak je kada s nekim provodite 24 časa, jedno je zabavljanje, kad ste s nekim 4, 5, 6 sati, to je sasvim drugo. U braku dođu djeca, dođu iskušenja, počinju da se miješaju jedna i druga porodica, tako da je ima dosta tih faktora koje utiču na velika iskušenja u braku, ali opet kažem da uvijek tu različitost treba da pretvorimo u ljubav i to će biti krst naš kojim će nas Bog, a zato ne treba da pravimo, što bi mi ekonomisti rekli, rezervna konta, da kažemo koliko sam ja nju trpio, šta je ona meni rekla, jer čim mi gledamo šta je ko rekao, kako je ko rekao, onda tu je naš brak ozbiljno u krizi, nego treba da sve to prevazilazimo ljubavlju, što je govorio otac Lazar, da jedan taj zagrljaj, poljubac, jedno oprosti, izvini, može 7 godina svađa, kako je on govorio, da povrati i da se ta zajednica, prvobitna zajednica ljubavi, uspostavi. Eto, ja bih zaista toliko, a volio bih da vi nekim svojim pitanjem mi pomognete i meni kao svešteniku, kako bih ja mogao da učinim da dobar dio naše omladine, naših mladića i djevojaka nekako se povežu, možda i ovaj duhovni centar prilika, možda i kroz sport ili neke zabave. Evo, i mi smo sad za ovaj božićni post imali i poklade, možda i to prilika da se hrišćani međusobno upoznaju, ali opet kažem, hrabrost kod muškarca i strpljenje kod žene moraju da budu dva važna preduslova da se krene u tu pravoslavnu vezu, a onda Bože pomozi pred svaki veliki posao. Domaćin kad izlazi na njivu da ore, pomoli se, a kad se ženimo, kad stupamo u brak, kad se udajemo, treba 100 puta da se prekrstimo i pomolimo Bogu da nam Bog bude na pomoći. Ali ono što je važno da shvatimo da nema braka bez kriza. Meni kad dođe da se žali žena na muža ili muž na ženu, ja kažem, i da si s nekom drugom, imao bi drugu neku vrstu iskušenja. Ja nisam pristalica da je u prošlosti sve što je patrijarhalno da je bilo dobro, zaista je položaj žene bio minoran, međutim sa druge strane i neka emancipacija, neka težnja za ravnopravnošću, pa se malo pošalim sa ženom kad pomjeramo neki ormar teški, rekao ženo, pola ću ja, pola ćeš ti. Tako da prosto ta vještačka ravnopravnost ne postoji. Nas muškarce je Bog dao za neke druge stvari. Žena je opet majka, ona na kojoj počiva dom, i u toj zajednici ljubavi treba kao dobar tim da iskoristimo kvalitete jednog i drugog da bi naš brak bio uspješan, a sve što pretrpimo to Hristos deponuje u nebeskoj banci, svaki uzdah, svaku uvredu od bračnog druga ako pretrpimo i ako prebrodimo to, onda ćemo biti kao hrišćani, jer uzmite našeg Gospoda koji je trnov vijenac na čijoj glavi je bio, ali je zamirisalo miomirisni cvijet vaskrsenja, i to je jedino što je nada u ovom gorkom svijetu koji prolazi, večna radost u onome što dolazi, Hristovo vaskrsenje, radost, i mi u braku kao bračni drugovi zaista treba da širimo tu radost Carstva Nebeskog, jer dani zemaljskog života brzo prođu, smrt vreba, a ono što je Božje, ono što je vječno, ono što je kvasac vaskrsenja, što treba da nosi svaki hrišćanin, je nešto što će svakom našem braku i bračnoj zajednici dati radost Carstva Nebeskog.
Poštovani slušaoci, u emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Predraga Šćepanovića, direktora Radio Svetigore, na temu Pravoslavni brak i porodica pred iskušenjima savremenosti, koje je održao na praznik Materice na nedjelju Svetih praotaca u nedjelju 28. decembra 2014. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.